16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorović i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Vijesti dana.
Sjećanje na 12 zvjezdica obilježena 21 godina od smrti 12 banjalučkih beba.
Jedna osoba poginula u eksploziji u kotlovnici Sarajevskog kliničkog centra.
Doris Pak predložila Europskom parlamentu da pozove Savjet Europe na suspenziju članstva BiH i zaustavljanje predpristupnih fondova.
U Banja Luci otvorena ruska Sberbanka.
Nastavljeni pregovori Dačića i Tačija, Aleksandar Vulin ostaje na čelu Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Vrijeme je promjenjivo oblačno, sutra svježije. Trenutno u Banja Luci 20 stepeni. Polaganjem vijenaca i ruža na spomenik Život u centru Banja Luke danas je obilježena 21. godina od smrti 12 banjalučkih beba. Na odjeljenju za intenzivnu njegu banjalučkog porodilišta od 22. maja do 19. juna 1992. godine umrlo je 12 novorođenčadi uslijed nedostatka kiseonika koji zbog sankcija Ujedinjenih nacija nije mogao da bude dopremljen iz Beograda. Na današnji dan 1992. godine preminula je prva beba. Porodice preminulih beba kažu da je tuga iz godine u godinu sve veća. Prilog Nevene Stanković.
Ja ne molim za sebe, kako je suđeno i bit će, al recite Gospodine.
Nakon 21 godinu tuga majki još je veća, boli spoznaja da i nakon toliko vremena još niko nije odgovarao za ovaj zločin. Maj je za majke umrlih beba mjesec prepun tuge, bola i razočarenja, rekla je jedna od majki Željka Tubić. Ona je istakla da se 12 života ugasilo jer su rođeni u zemlji za koju su svjetski moćnici smatrali da u njoj žive loši ljudi.
Naša djeca bi ovih dana proslavljala svoj 21. rođendan. Umjesto rođendanskih torti i svjećica, danas smo im palile svijeće na groblju. Bol je nepodnošljiva. Sjećanja se vraćaju na maj 92. godine. Rat. Njihovi očevi na braniku otadžbine, a mi majke nemoćne da zaštitimo naše bebe. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija neumoljiv da dozvoli prevoz kiseonika, a životi naših beba se gase. Jedan po jedan.
Tadašnji načelnik dječje klinike Miloš Bajić rekao je da su ti dani bili najteži u njegovom radnom vijeku.
Bilo je to strašno. Mi doktori dijelimo smrti na one koje su posljedica nemoći medicine, dakle kao nauke, i tada nam lakše to pada jer onda je to viša sila. Vis major, vis etergo. Nažalost, smrti koje su posljedice toga što nam neko ne da lijek i zato nam djeca umiru, to je strašan osjećaj. E taj osjećaj smo moji saradnici i ja doživjeli i pratili svaki dan.
Svakom ko dođe u Banja Luku mora se pokazati šta se dešavalo u 1992. godine, istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Svjetski moćnici i danas u nekom drugom obliku nastavljaju sprovođenje iste politike stereotipa i pripisivanja krivice samo jednima.
Posjećujemo njihova grobove i ovaj spomenik kao dokaz da je tada već prije samog početka rata oni koji odlučivaju globalnim procesima odlučili da kazne Srbe i srpski narod, Republiku Srpsku, Banja Luku i svakoga koji je ovdje na ovim prostorima već bio karakterisan kao krivac. Najbolji svjedok tome su upravo žrtve. Koliko je to bilo nehumano i koliko je to bilo nepotrebno i koliko je to bilo neselektivno. Tuga je još veća kad se zna da za to ne može i niko nije odgovarao. Nemoguće očekivati od Republike Srpske da u bilo kom procesu pokrene odgovornost Savjeta bezbednosti.
Star mač presudi. Skulptura Život izgrađena je u centru Banja Luke kao znak sjećanja na 12 beba, ali i kao podsjetnik i pomen svoj djeci koja su stradala u proteklom ratu. Podsjećamo na odjeljenju za intenzivnu njegu Banjalučkog porodilišta od 22. maja do 19. juna 1992. godine umrlo je 12 novorođenčadi zbog nedostatka kiseonika koji nije mogao da bude dopremljen iz Beograda, jer je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija zabranio let nad teritorijom BiH. Kiseonik za djecu nije dostavljen uprkos brojnim apelima javnosti i činjenici da su svi zvaničnici bili upoznati sa teškom situacijom u kojoj se nalazila Banjalučka klinika za dječje bolesti. 7 dana nakon smrti posljednje bebe, Vojska Republike Srpske uspostavila je koridor sa Srbijom. 13. beba je preživjela, ali je bitku za život izgubila nakon 13 godina, dok 14. beba ima posljedice koje će nositi cijelog života. Ovog ljeta bit će završen i film Dah života koji govori o ovoj tragediji. Film je diplomski rad naših kolega Snježane Brezo i Danijela Pavlovića, a u njemu svjedoče porodice, ljekari, novinari, ali i tadašnji generalni sekretar Ujedinjenih nacija Butros Gali.
I pitam se, visosti, koji Bog ima moć da vam oprosti.
Realizacija projekata Transjadranskog i Jadransko-Jonskog gasovoda nije u koliziji sa projektom Južni tok, naglasio je predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine jučer se saglasilo sa odlukom o memorandumu razumijevanja između Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Grčke i Albanije u vezi sa podrškom i saradnjom u okviru realizacije projekata Transjadranskog i Jadransko-Jonskog gasovoda. Radmanović je prilikom današnje posjete opštini Istočno Novo Sarajevo komentarisao i druge aktuelne političke teme. Opširnije Zorana Marković.
Predsjedništvo BiH je institucija koja odobrava da se pristupi memorandumu i juče je ovlastilo ministra spoljnih poslova da ga potpiše, kaže Radmanović. Projekti Transjadranskog i Jadransko-Jonskog gasovoda ne mogu ugroziti Južni tok, naglašava predsjedavajući predsjedništva BiH.
Ni zapetom, ni tačkom, ni slovnom oznakom nije u koliziji sa Južnim tokom i ne smeta uopšte Južnom toku. Kamo sreće da Bosna i Hercegovina već sada ima mogućnost dovoda plina iz nekoliko izvora raznih i da ima infrastrukturu u čitavoj Bosni i Hercegovini. Nažalost je obrnuto. Infrastrukturu nema, dovod ima samo sa jedne strane, kao što znate i on ne funkcioniše, ali je dobro da nam se najavljuje sa nekoliko strana.
Radmanović je iznenađen izjavom zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za evropske i euroazijske poslove Filipa Rikera, koji je imenovao krivce za trenutni zastoj BiH na evropskom putu. On ističe da Amerikanac dok su razgovarali nije naveo imena onih koji su prema njegovom mišljenju odgovorni za zastoj.
Nije na taj način u predsjedništvu razgovarao, jeste imao primjedbe na sporost, na zaustavljanje procesa, sa čim se i mi slažemo, što na kraju i vi i ja znamo. Dakle, stojimo na putu prema Evropskoj uniji, nismo u stanju da dogovorimo izmjenu dva člana Ustava zbog odluke suda u Strasburu i možemo dugoročno imati problema oko toga. Gospodin Rikar se opredijelio da kaže po njegovom viđenju ko su krivci. To se, ako sam ja dobro shvatio, odnosi na sve lidere vladajuće šestorke. Jednog je preskočio, ali evo ja kažem, ako ima odgovornost, ona je podjednaka u okviru lidera šestorke. Ali nisu oni jedini odgovorni. Svi smo odgovorni koji donosimo neke odluke na nivou Bosne i Hercegovine.
Govoreći o današnjem zasjedanju Savjeta za sprovođenje mira, Radmanović je istakao da ne očekuje ništa novo i da je trebalo da PIK i visoki predstavnik odavno odu iz BiH.
Od PIK-a odavno očekujemo da donese odluku da prestane sa radom i on i OHR. Međutim, to se ne dešava, neće se desiti ni danas, odnosno sutra. PIK će po običaju zaključiti da smo u zastoju, da sporo radimo, da to nije dobro za građane, kao da oni nisu krivi.
Radmanović je rekao da on priznaje odgovornost domaćih političara, ali da stranci koji ovdje žive i sprovode svoju volju nikom ne odgovaraju, a usuđuju se da kritikuju.
Članica Evropskog parlamenta i izvjestila za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak predložila Evropskom parlamentu da pozove Savjet Evrope na suspenziju članstva Bosne i Hercegovine, suspenziju prelaznog ugovora o trgovini i zaustavljanje predpristupnih fondova i poziva Savjet Evrope da razmotri suspenziju članstva BiH u toj organizaciji.
Pak je predložila amandman u posljednji čas. Dan uoči plenarnog zasjedanja Evropskog parlamenta u Strasburu, na kojem će biti održana rasprava o rezoluciji Evropskog parlamenta o napretku Bosne i Hercegovine. Rezoluciju je u martu usvojio spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta, a večeras će biti održana rasprava na plenarnom zasjedanju u Strasburu. Glasanje o rezoluciji bit će održano u četvrtak. Kako se navodi, razlog za ovakav oštar stav Pakove je nedostatak napretka u sprovođenju presude u slučaju Sejdić-Finci i generalno nedostatak napretka u procesu integracije u Evropsku uniju.
Pred sudom Bosne i Hercegovine sutra će biti održano ročište na osnovu prijedloga tužilaštva BiH za produženje pritvora za predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira i još 4 lica uhapšena u akcijama Patriot i Pravda 26. aprila.
Predviđeno je da se sudu obrati i odbrana Živka Budimira. Tužilaštvo BiH je Budimiru i Petru Barišiću predložilo produženje mjere pritvora u trajanju od 2 mjeseca. Osim Budimira i Barišića, upućen je i prijedlog za produženje pritvora i za Sauda Kulosmana, Ivana Jurčevića i Hidajeta Halilovića. Ova lica osumnjičena su za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, protivzakonito posredovanje, te davanje i primanje mita, dara ili drugih oblika koristi.
Predstavnički dom Parlamenta Federacije priprema posebnu tematsku sjednicu u vezi sa zloupotrebom sredstava u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije u okviru poljoprivredne podrške kapitalnim ulaganjima.
Sjednica se priprema uporedo sa aktivnostima istražnih organa koji su otkrili da je 149 odabranih lica nelegalno dobilo 16 miliona maraka. Istražni organi su na osnovu zaključka predstavničkog doma izuzeli dokumentaciju koja upućuje na nelegalnosti počinjene za vrijeme mandata ministra Jerka Ivankovića Lijanovića.
BH državljani, pripadnici selefijskog pokreta na sirijskom ratištu bore se u jedinicama fronta pobjede El Nusra, koji se deklariše kao sirijska opozicija, ali zapadne obavještajne službe povezuju ih sa Al-Kaidom. U Siriji je znatno veći broj BH selefija i vehabija od 50-a koliko pojedini mediji navode. Ovo tvrdi član ekspertskog tima za borbu protiv terorizma u jugoistočnoj Europi Dževad Galijašević, navodeći da ih je čak 10 puta više, a mada im odlazak svojim kanalima omogućavaju zapadne zemlje, na frontu prelaze na stranu Asadovog režima i bore se protiv NATO-a. Prilog Vesne Stakić.
Pogubno je što mlađe generacije, koje BH rat gotovo da i ne pamte, ginu po Siriji, ali i Afganistanu, Iraku, zadojeni radikalizmom, tekovinom muđahedina iz proteklog rata u BH, kaže član zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost u BH parlamentu, Ognjen Tadić.
Mislim da bi svako razuman trebalo da posmatra tu situaciju prije svega aspekta bezbjednosti običnog građanina i da zna da svaki od tih ljudi može iz istih razloga iz kojih je prešao hiljade kilometara da bi se negdje borio, da se vrati hiljade kilometara i da učini nešto zbog čega bi mogli sutra da žale svi ljudi ovdje bez obzira njihovu nacionalnu vjersku pripadnost.
Mada ne odobrava odlaske ratnika džihada u Siriju, delegat u Domu naroda BiH i član zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Mehmet Bradarić tvrdi bore se iz ekonomskih razloga i pritom ugrožavaju ekonomski prosperitet BiH.
Pogotovo kad su u pitanju strana ulaganja, neće niko vam doći u državu Bosnu i Hercegovinu koju imate takvih pojava i koje se ne, nažalost, ne sprečavaju.
Mediji spekulišu da predstoje akcije SIPE u saradnji sa tužilaštvom BiH, tokom koje će se razotkriti kanali organizovanih odlazaka državljana BiH na ratište u Siriju. Navode da su pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu saslušali 8 lica povezanih sa odlascima na sirijska ratišta, nije nam potvrdila portparol ove agencije Kristina Jozić.
To nisu informacije koje su iz SIPE išle zvančiti. Evo, nisam mogućnost da vam to potvrdim. Ono jedino što vam mogu opet da vam kažem jeste da se obratite tužilaštvu.
Predrag Čeranić, ekspert za oblast bezbjednosti, upozorava da bezbjednosne agencije nisu ozbiljno shvatile ni ove aktivnosti radikalnih islamista u BiH.
Pravi problem može da nastane kada se oni vrate u zemlje iz kojih su došli, jer dolaze obučeni različitim ratničkim vještinama, ali ideološki još više zadojeni, odnosno potpunosti radikalizovane.
da se u Siriji bori blizu 500 BiH državljana, te da je veliki broj poginulih, tvrdi član ekspertskog tima za borbu protiv terorizma u jugoistočnoj Evropi, Dževad Galijašević. Regrutni centri su selefijska i vehabijska organizacija, aktivisti islamske omladine te brojne nevladine organizacije sa islamskim predznakom.
Sigurno je da kad je riječ o upotrebi, a i o zloupotrebi ovih islamista iz Bosne i Hercegovine u drugim ratovima, iza toga uglavnom stoji stranka Demokratske akcije.
Državljani BiH u Siriju odlaze uz pomoć vođe selefijske zajednice u Gornjoj Maoči Nusreta Imamovića i posrednika sirijskog studenta Dževada Gološa iz Mostara. Okupljaju se u turskom gradu Antakiji, a u Siriju ulaze ilegalno.
Nepoznati počinilac ili više njih noćas su polupali stakla na 6 prozora i ispisali neprimjerene poruke na hramu Svetog Save u sarajevskom naselju Blažuj.
Paroh Blažujski Bojan Kulašević rekao je da su vandali na zidu hrama sa oltarske strane tamnom bojom 2 puta ispisali Allah. Lokalna policija obavila je uviđaj. Hram Svetog Save u Blažuju bio je meta napada i prije mjesec dana kada su nepoznati počinilac ili više njih pokušali da u noći između 21. i 22. aprila zapale ulazna vrata. U hramu Svetog Save u Blažuju prije 10 dana služen je parastos za poginule i umrle borce odbrambeno-otadžbinskog rata u okviru obilježavanja dana formiranja Iliđanske brigade Vojske Republike Srpske.
U nastavku suđenja bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću svjedočenje je 6. dan nastavila Zorica Subotić, beogradski ekspert za balistiku.
Tužilaštvo je i dalje pokušavalo da diskredituje svjedoka tvrdeći da je u incidentu na Sarajevskoj pijaci Markale 28. avgusta 1995. godine minobacački projektil ispaljen sa položaja Vojske Republike Srpske. Subotićeva u izvještaju navodi da je incident izazvala statička naprava ostavljena na ulici ili naprava bačena sa krova. Svjedokinja je komentarišući pojedinačne slučajeve odgovorila i da je nemoguće da pojedini ljudi prežive bez zaštite eksploziju minobacačke granate od 120 mm ili da imaju određene vrste povreda bez mnogo krvi.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku donosimo.
Sabor Srpske pravoslavne crkve apelovao na sve institucije da pomognu u oslobađanju arhijepiskopa Ohridskog Jovana.
Izložba Ostavit ću vam jedino reči otvorena u Banja Luci povodom obilježavanja 20 godina od smrti Desanke Maksimović. Inspektori Poreske uprave otkrili su crnu blagajnu u banjalučkom preduzeću namještaja Mek Milan, a zbog utaje poreza krivična prijava podnesena je protiv suvlasnika i predsjednika upravnog odbora ovog preduzeća Saše Kalajdžije, saznaje RTRS.
Zbog neplaćanja poreza i doprinosa preduzeće Mek Milan samo za 3 godine oštetilo je Republiku Srpsku za 436.000 maraka. Inspektori su otkrili da je Mek Milan od polovine 2010. godine od kupaca u gotovini naplatio 720.000 maraka. Naplata potraživanja nije prikazana u poslovnim knjigama, već je sačinjena takozvana skrivena ili crna blagajna koju su, saznajmo, zaplijenili inspektori Poreske uprave. U tužilaštvu potvrđen je prijem krivične prijave, a već je određeni tužilac koji bi trebalo da istraži navode prijave.
Ruska Sberbanka otvorila je danas u Banja Luci svoju prvu filijalu u Republici Srpskoj. Treća po veličini evropska banka koja posluje u 8 zemalja jugoistočne Evrope ima za cilj da uspostavi ekonomske mostove u regionu i da na tržišnim principima doprinese privrednom razvoju. Rečeno je prilikom otvaranja banke. Informiše Daniel Lepir.
Ruska Sberbanka u Banja Luci, koja je preuzela poslovanje ranije Volksbanke, ostvarila je za kratko vrijeme prihod od 3 miliona maraka. Plasmani su u stalnom porastu. Za prva 4 mjeseca ove godine kapital je povećan za 15 miliona, a ukupna aktiva za 30 miliona maraka, istakao je predsjednik upravnog odbora ove banke u Banja Luci Aleksandar Kesić.
Mi želimo da stavimo snažan fokus na novu organizaciju, na prodajne vještine, da povećamo efikasnost banke u cjelini. Cilj je u naredne 3 godine da dođemo do tržišnog učešća u broju klijenata od 18%.
Sberbanka, čija je vrijednost procijenjena na više od 14 milijardi dolara, postala je najpoznatiji financijski brend Evrope tako što je ostvarila rast za oko 3,5 milijarde, istakao je prilikom otvaranja predsjednik upravnog odbora Sberbanke za Evropu Mark Arnold.
Net income Ukupni neto prihod za prošlu godinu je 8,4 milijarde dolara. Namjeravamo da budemo most ka istočnoj Evropi. Mala i srednja preduzeća ostaju naš prioritet. Djelovat ćemo lokalno, a koristit ćemo najnovije tehnologije.
Svečanom otvaranju Sberbanke u Banja Luci prisustvovali su predsjednik Narodne skupštine Igora Dojičić i ministar financija Zoran Tegeltija.
Fond za penzijsko invalidsko osiguranje Republike Srpske je za 4 mjeseca ove godine obustavio isplatu 8.619 penzija, što je za 22% više nego u istom periodu prošle godine, saopšteno iz fonda.
Isplata penzija obustavljena je korisnicima koji nisu dostavili potvrde o životu, potvrdu o redovnom školovanju, učenici i studenti, podatak o jedinstvenom matičnom broju, kao i potvrdu da su stekli dvojni status korisnik osiguranik, odnosno da u statusu penzionera istovremeno imaju i zaposlenje osiguranje. U saopštenju se navodi da se na ovaj način sprečava mogućnost neosnovanih isplata penzija koje mogu biti isplaćene samo nakon dostavljanja navedene dokumentacije.
U kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu dogodila se eksplozija. Jedno lice je poginulo, a jedno povrijeđeno. Do eksplozije je došlo prilikom remonta kotlovnice, a pripadnici MUP-a kantona Sarajevo su na mjestu događaja i policija vrši uviđaj. Portparol kliničkog centra Biljana Jandrić.
Danas u 13 sati 40 minuta u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, tačnije u kotlovnici kliničkog centra gdje se radi redovni godišnji remont, prilikom remonta trećeg kotla je došlo do eksplozije. Tom prilikom je jedan naš radnik nažalost poginuo, jedan je lakše povrijeđen, on je prebačen u centar urgentne medicine gdje će biti hospitaliziran, više iz opreza i zbog šoka koji je preživio. Naravno, pozvali smo sve koga smo dužni da pozovemo, uviđaj je još uvijek u toku. Tako da se nadamo da ćemo o rezultatima uviđaja i šta je dovelo do ovog nemilog događaja znati narednim danima.
U nastavku emisije Regioni svijet.
Prvog dana radnog dijela Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve uputio je apel svim demokratskim institucijama u zemlji i svijetu da reaguju i na taj način pomognu oslobađanju arhijepiskopa Ohridskog Jovana, koji je podvrgnut torturi i još je u istražnom zatvoru u Skoplju. Kako je na konferenciji za novinare rekao vladika Bečki Irinej, vjernici su pozvani da se molitvom i moralnom podrškom zauzmu za pomoć u nesrećenom i utamničenom episkopu Jovanu. A vladika Irinej potvrdio je da je arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije zvanično pokrenuo inicijativu za kanonizaciju Petra II. Petrovića Njegoša. Ta inicijativa je, kako je rekao, uobičajenom procedurom i u skladu sa praksom ustupljena na proučavanje Stalnoj komisiji Sabora za pitanje kanonizacije.
U Briselu su nastavljeni pregovori premijera Srbije Ivice Dačića i premijera samoproglašenog Kosova Hašima Tačija o primjeni briselskog sporazuma Beograda i Prištine. Visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton razgovarala je u prijepodnevnom dijelu pregovora sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem. Očekuje se da će razgovori biti nastavljeni oko 17 časova. Iz Brisela izvještava dopisnik RTS-a Dušan Gajić.
Razgovori o primjeni sporazuma Beograda i Prištine nastavljeni su nešto posle 11 časova i to bilateralnim sastankom premijera Dačića sa visokom predstavnicom Catherine Ashton, a u zgradi Evropske spoljne političke službe gde se pregovori odvijaju i delegacija Prištine koju predvodi premijer Hašim Tači. U izvorima bliskim pregovorima mogli smo da čujemo da bi razgovori trebalo da budu završeni do 13 časova jer bi u to vreme Catherine Ashton trebalo da učestvuje na samitu šefova država i vlade koji se paralelno održava u Briselu danas. Ako do tog trenutka ne bude postignut dogovor, očekuje se da bi razgovori mogli da se nastave kasnije popodne. Inače, trojni sastanak dvojice premijera je završen, dvojice premijera i Catherine Ashton je završen sinoć u 22 sata, a Ashton je u kratkoj izjavi rekla da je zadovoljna razgovorima i da ne sumnja da su obe strane posvećene primjeni sporazuma. Premijeri nisu davali izjave, a Hašim Tači je kratko na izlasku rekao da očekuje da će danas biti postignut dogovor. Premijer Dačić ranije ove nedelje naglasio da je o odluku o otvaranju pregovora o članstvu sa Srbijom bitno da dogovor o planu za primjenu sporazuma bude postignut ove nedelje.
Aleksandar Vulin ostaje na čelu Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije na zahtjev Srba sa sjevera Kosova, potvrđeno je radio televiziji Srbije u toj kancelariji. Vulin je ostavku na to mjesto podnio prije mjesec dana nakon potpisivanja sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, jer nije bio saglasan sa potpisivanjem tog sporazuma.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je u oči susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u petak u Sočiju da je pred Srbijom i Rusijom nova epoha saradnje koja će pokazati da nijedan cilj nije nedostižan ukoliko se dvije zemlje udruže.
Nikolić je za Itartas izjavio da Srbija u prošlosti nije u dovoljnoj mjeri koristila potencijale bliskih odnosa sa Rusijom. Tokom njegovog susreta sa Putinom trebalo bi da bude potpisan sporazum o strateškom partnerstvu, a tim povodom Nikolić kaže da će sporazum biti kruna zajedničkih napora s ciljem aktiviranja bilateralne saradnje u svim oblastima.
Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije podiglo je optužnicu protiv nekadašnjeg ministra poljoprivrede Saše Dragina zbog afere Azotara, nezvanično saznaje B92.
U tužilaštvu su rekli da će se glavni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević uskoro obratiti javnosti. Bivši ministar poljoprivrede Saša Dragin uhapšen je zajedno sa Zvonimirom Nikezićem i još 7 osoba 24. novembra 2012. godine zbog sumnje da su nelegalno trgovali subvencionisanim đubrivom. Kako je ranije rečeno, budžet Srbije je tokom 2009. i 2010. godine oštećen za oko 5 miliona evra.
Amerikanac Russell Gordon uhapšen je u subotu u svojoj kući u Chicagu zbog navodne prijetnje da će ubiti ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Michaela Kirbya, kao i Srbe koji žive u Chicagu, prenose agencije.
Američko tužilaštvo saopštilo je da je Russell Gordon, američki državljanin koji je živio u Srbiji od 1996. do 2012. godine, oženio Srpkinju koja ima dijete sa jednim državljaninom Srbije. Starateljstvo nad djetetom je 2012. godine dodijeljeno biološkom ocu. Kako prenosi televizija iz Chicaga, Gordon je navodno početkom februara počeo da šalje prijeteće poruke američkom konzulatu u Beogradu. U petak je njegova supruga posjetila konzulat i obavijestila zvaničnika o njegovim planovima da puca na Srbe u Chicagu.
Iako njemački kancelar Angela Merkel poriče da je ikada bila bliska sa komunističkim vlastima u istočnoj Njemačkoj gdje je odrasla, njena fotografija u uniformi iz 1972. godine govori drugačije.
Fotografija prikazuje nasmijanu 17-godišnju Angelu Merkel, tada Kasner, kako učestvuje u vježbi civilne zaštite pod kontrolom istočno-njemačkog oficira. Merkelova je navodno bila i sekretar propagande za omladinski pokret. Fotografiju je pronašla stara školska prijateljica i predala je njemačkim novinama.
Podrumi Vukoje 1982. proglašeni su najboljom vinarijom u jugoistočnoj Europi na 11. regionalnoj konferenciji turizma i gastronomije održane u Beogradu, što je samo jedno u nizu visokih međunarodnih priznanja dodijeljenih proizvođaču vrhunskih vina. Iza zavidnih rezultata stoji dobro organizovan, osmišljen i koordinisan porodični biznis i stručan menadžment koji primjenjuje svjetska iskustva i dostignuća u vinarstvu. Opširnije Vesna Rude.
Podrumi Vukoje 1982. su organizovani sistem vinogradarstva, vinarstva i vinskog turizma koji u proizvodnji vrhunskih vina koristi primarnu sirovinu iz sopstvenih vinograda koji se prostiru na dva lokaliteta ukupne površine od 30 hektara. U stvaranju brendiranih vina i njihovoj prezentaciji učestvuje menadžerski tim, tehnolog, enolog, brand menadžer, tri somelija i drugi stručni kadrovi. Dobra sirovinska baza, nadgradnja koja podrazumijeva davanje vinu neke specifične komponente, eksperimentisanje u kreiranju novog proizvoda, formula je uspjeha Podruma Vukoje. Iza vrhunskih rezultata stoji i još nešto. Radovan Vukoje, vlasnik, tehnolog i enolog vinarije.
To zahtjeva jedno veliko vrijeme, veliko odricanje, znači veliki entuzijazam, veliku ljubav prema ovome poslu, poznavanje mikrobiologije, a ono što je, da kažem, isto od velikog značaja je da jednostavno taj posao morate svjesno da volite, jer ako taj posao ne volite, ako ga radite bez ostavljanja te duše svoje kroz to vino, jednostavno to vino ne može biti veliko, tako da i smatram to kao jednim ličnim pečatom svako vino koje radim.
Samo u prošloj godini podrume Vukoje posjetilo je oko 20.000 turista koji žele da probaju vrhunska vina, ali i da saznaju nešto o njihovoj proizvodnji. Julija Vukašinović, brand menadžer i somelije.
Mi smo tu da ljudima približimo kroz čula. Od samog začeća bobice, da tako kažem, pa do onoga razljevanja u našoj čaši, onoga što naša čula mogu da vide, osjete i sve ono u stvari zbog čega mi uživamo u vinima.
Eksperimentalni uzgoj inostranih sorti grožđa u hercegovačkom podneblju i njihov spoj sa autohtonim vrstama daje zanimljiv rezultat, a sorta Shiraz je pravo otkrovenje, kažu vinari. Vrhunska vina uz proizvode etnogastronomije i druge sadržaje turisti će uskoro moći probati u prvoj vinskoj galeriji na području jugoistočne Europe.
Kultura. Izložba Ostavit ću vam jedino reči povodom obilježavanja 20 godina od smrti pjesnikinje Desanke Maksimović otvorena je danas u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci. Izložbom je obuhvaćen dio rukopisne zaostavštine koja se nalazi u Fondu Narodne biblioteke Srbije, a koji na najslikovitiji način predstavlja život i dijelo ove velike pjesnikinje. Opširnije Darko Đurić.
Mirjana Kecman iz Banjalučke osnovne škole Branko Radičević na otvaranju izložbe odrecitovala je jednu od mnogobrojnih pjesama Desanke Maksimović.
Crn leptir jedan po teškoj vodi krilom šara, što nekad neko reći mi ne smije. Učinit će mi se, negdje u tami neko peva i gorkim cvetom krvavog srca u ranu dira. Oh, ne ostavljaj me nikad sam kada neko svira.
Oni koji su došli na otvaranje izložbe istakli su da su upoznati sa radom čuvene Desanke Maksimović i da je dobro što je ova izložba otvorena i u najvećem gradu Srpske.
Interesantni su ovi njene fotografije, njene razglednice, pasoš i lične karte. Interesantno je vidjeti kao neki uvid u njen život.
Đaci su zainteresovani baš za Desanku Maksimović, Miroslava Antića i tako te pisce.
Brankica Resan, jedna od troje autora izložbe i viši bibliotekar Narodne biblioteke Srbije, rekla je da je neophodno da se nadolazeće generacije upoznaju sa životom i djelom Desanke Maksimović.
Zato što je nešto što se retko viđa i retko se ima prilike da se ovako nešto i vidi, zato što su originali rukopisa, tu su pozivnice za razne svečanosti, telegrame koje je dobijala, tu se nalaze i novogodišnje čestitke, nalaze se pozivnice od ambasadora, zvaničnika SFRJ i posebno bih apostrofirala dečiji kutak.
Izložba Ostavit ću vam jedino reči otvorena je do 15. juna. A u Banja Luci je otvorena i 7. po redu izložba Muzejski eksponat kao inspiracija, na kojoj su svoje radove predstavili učenici nekoliko osnovnih škola iz Srpske pod geslom U susret proljeću. U Zvorniku danas počinje 4. Komedija Fest na kojem će nastupiti pozorište iz Kosovske Mitrovice, Prijedora, Tuzle, Šapca i Kragujevca. Fest organizuje Dom omladine u Zvorniku, otvorit će ga predstava Građanin Plemić u izvođenju narodnih pozorišta iz Kosovske Mitrovice i Beograda. Novina festivala je što na njemu ove godine prvi učestvuju profesionalna pozorišta. U Doboju će u okviru 15. teatar Festa večeras nastupiti glumci Zvezdara teatra iz Beograda sa predstavom Sokini i Bosina. Teatar Fest u Doboju traje do 24. maja.
U okviru ovogodišnjeg konkursa za novinarsku nagradu Srđan Aleksić nagrade za profesionalno izvještavanje o marginalizovanim grupama u BiH dobit će 5 novinara. U kategoriji web portala prva nagrada bit će dodijeljena novinaru portala novinar.me Mladenu Lakiću, a druga novinaru web portala RTRS-a Đorđu Vujatoviću. U kategoriji štampanih medija žiri je odlučio da dodijeli 2 prve nagrade i to novinaru lista Oslobođenje iz Bihaća Fahrudinu Benderu i novinarke iz Slobodne Bosne Danki Savić. Sponzor novinarske nagrade Srđan Aleksić je kompanija Emtel.
A štafeta Bratstva i jedinstva danas je stigla u Banja Luku. Štafeta je krenula iz Bihaća, a put iz Banja Luke nastavlja prema Gradišci, Derventi, Doboju. Krajnje odredište je Kumrovec, gdje, kako je planirano, štafeta Bratstva i jedinstva treba da stigne na Dan mladosti 25. maja. U Dnevniku još jedna zanimljivost.
Dragoljub Galić, stara 104 godine, treći je pacijent u svijetu kome je implantiran trajni elektrostimulator srca u tim godinama. On je došao na redovnu kontrolu u klinički centar Banja Luka nakon ugradnje pacemakera u januaru 2012. godine. Redovnom kontrolom utvrđeno je da je stanje pacijenta više nego zadovoljavajuće. Galić živi u selu Goleši kod Banja Luke, a nakon operacije bez teškoća obavlja sve poslove oko kuće.
Rukometaši borca iz Banja Luke igraće u gostima protiv izviđača, a Sloga će se u Zenici sastati sa Čelikom u utakmicama 6. kola Lige za prvaka BiH. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Mlada ekipa borca iz Banja Luke predvođena trenerom Jovicom Cvetkovićem glavni je favorit za osvajanje titule šampiona BiH. Večeras će u 20 časova igrati protiv izviđača u Ljubuškom, a krilni igrač ekipe iz Banja Luke Mirko Mikić kaže da ekipa želi titulu, ali da razmišlja o sljedećoj utakmici.
Trebamo se spremati samo za izviđač.
i odigrati najbolje što može. Igrali smo već s njima ove sezone 3-4 puta, ne znam nije, i imamo ovaj dobar skor protiv njih, tako da ovaj, i sad se nadam na našoj dobroj igri. Vratimo se nekim dobrim rezultatom koji bi nas približio. Ovaj, još više to u našem cilju, to je titul prvaka Bosne.
Sloga iz Doboja u Zenici gostuje Čeliku. Kapiten ekipe iz Doboja Danko Panić kaže da je ekipa spremna ulazi u večerašnju utakmicu.
Utakmica koja je svaka utakmica neće biti lagana, ali nadamo se. Ukoliko brešu svoju korist, normalno idemo na pobjedu da ćemo osigurati to drugo mjesto. Mislim da je naša najveća prednost ta što smo igrali CH ligu i jednostavno i duži period smo zajedno, pa mislim da će to bi moglo provladavati, malo veće iskustvo.
Utakmica Čelik Sloga počinje u 19 časova. Večeras igrati Konjuh igra Dačac. Poslije 5 kola vodeći tim lige je Borac sa 15 bodova, dok po 9 bodova imaju ekipe Sloge i Gradačca. Fudbaleri Drine igraće danas u Zvorniku protiv ekipe Drina Hidroelektrane iz Višegrada u odgođenoj utakmici 23. kola prve lige Republike Srpske. Susret koji je prije 10 dana odgođen zbog loših vremenskih uslova na programu je od 17 časova. Drina iz Zvornika je 7. na tabeli s 35 bodova, a Drina Hidroelektrane na 10. mjestu sa 31 bodom. Dva kola prije kraja šampionata vodeći je Mladost iz Velike Obarske, koja ima 4 boda prednosti na drugoplasiranom Slogom iz Doboja. Još jedna informacija iz fudbala. Fudbaleri Beogradskog Partizana, ukoliko danas ne izgube protiv Smedereva, i praktično će obezbijediti titulu šampiona Srbije. Crvena zvezda je domaćin Slobode iz Užica. Obje utakmice počinju u 17 časova.
Na zapadu i sjeverozapadu Republike Srpske došlo je do razvedravanja, u ostalim dijelovima je pretežno oblačno, na jugu Hercegovine povremeno kiša. U 14 časova najviša temperatura bila je u Višegradu 24, najniža na Čemernu 11, a u Banja Luci 17 stepeni. Trenutno u Banja Luci 20, sutra oblačno i svježije sa kišom. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova bile su Čemerno 11, Gacko 13, Mrkonjić grad, Nevesinje, Han, Pjesak, Srebrenica 14, Zvornik, Šipovo, Doboj 15, Derventa, Sokolac, Drinić 16, Ribnik, Bijeljina, Banja Luka, Bileća 17, Srbac, Foča 18, Trebinje 19, Prijedor, Mrakovica 20, Novi grad 21, Rudo 22 i Višegrad 24 stepena. U noći na četvrtak kiša u većini predela, lokalno moguće i nepogode. Što se tiče sutrašnjih dana, bit će oblačno, prohladno, s kišom. Temperatura će imati mali dnevni hod od samo par stepeni u odnosu na jutarnje. Tako da će ujutro biti uglavnom između 8 i 13, na planinama oko 6, a najviša dnevna od 9 do 15, na jugu stepen 2 viša, a uveče u padu. U Banja Luci očekujemo sutra oblačno vrijeme sa kišom, prohladno, intenzivnijom kišom ujutru i prije podne. Predveče jenjavanje padavina, a uveče prestanak. Jutarnja temperatura vazduha oko 12, a najviša dnevna oko 14 stepeni.
Hvala za pažnju, još jednom važnije vijesti.
Sjećanje na 12 zvjezdica obilježena 21 godina od smrti 12 banjalučkih beba.
Jedna osoba poginula u eksploziji u kotlovnici Sarajevskog kliničkog centra.
Doris Pak predložila Europskom parlamentu da pozove Savjet Europe na suspenziju članstva BiH i zaustavljanje predpristupnih fondova.
U Banja Luci otvorena ruska Sberbanka.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Slobodanka Vujanić. Urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.